artefarita folio. Ce la bruligo de fueloi, ec estas la climato damagia carbon dioxido. Nun esploristoi trovas vojon producti fueloin el la varmdoma gaso help de sun lumo. La procedo ce ciu el prenigas carbon dioxido el la atmosfero taugas ancau por grandai instalagioi. Electrochemia procedo promesas climato taugan productadon de fueloi. El carbon dioxido cae aquo, esploristoi productis carbon monoxidon cae hidrogenon, ciui cune formas energii rician sintesan gason. Tiu gaso estas au recte bruligebla, au convertebla al liquai au gasai fueloi per establitai procedoi. La energion por la chemia reactio liberas sun celoi. La procedo, ce ciu el prenigas carbon dioxido el la atmosfero, laula esploristoi de la Universitato de Illinois, taugas ancau por grandai instalagioi. Anstatau cerpi energion, en nedaurigebla sacstrato, ciu conducas de fossiliai fueloi al fuelai gasoi, ni nun povas inversigi la proceson cae reusi carbonon el la atmosfero por la productado de fuelo, diras esploristo. Char ancau plantoi ce la fotosinteso cerpas energion el carbon dioxido, helpe de sun lumo, la esploristoi nomas sian instalagion artefarita folio. Per instalagio cun multai tiai artefaritai folioi, eblas el preni el la atmosfero signifain quantoin da carbono. Ja disvolvigis jam antaue similai procedoi, sed ili ne estas tre efficai, cae estis multe costai pro la usado de altvalorai metaloi, kiel argento. Per nova catalisilo, nun la reactioi povas esti miloble pli rapidai, ol per catalisiloi cun argento, cae crome, dudec oble pli favor presai. Grava pascio estis trovi reaccian liquagion ciu protectas la catalisilon. La esploristoi vere trovis tian liquagion. La energion por starti la reaccion cae tenigin funccianta liveras sun celoi el silicio. Laula opinio de la sciencistoi ciui petis patenton por la procedo, la artefaritae folioi estas imageblai, cae por grandai, cae por malgrandai instalagioi. Ili povus esti utilai ec sur la planedo Marso, cies atmosfero consistas cefe el carbon dioxido. Tamen oni besonus tie ancau la concernain quantoin da aquo. La tecnica lau construo de proceso, ciu per la plantoi funccias en la naturo, povus presenti rimedon contrau la pli abundigio de carbon dioxido en la atmosfero, cae tiel povus bremsi la varmdoman efficon. Tiu rimedo compreneble ne sufficius, sed cune cun aliai procedoi por daurigeble cerpi renovigeblain energioin, la homo povus trovi eliron el la spiralo, ciu pli varmigas la teron, cae tiel minacas la homan vivon surgi.